Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Als wir aber ausgestattet waren, Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin, und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machten ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinken sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich. Sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht. Etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn da ein ihre Blöße versteckt wie ein vollen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. Also sagte ich meine Schwester Anna, Stolz ist nur etwas für reiche Leute. was man von dir verlangt und nicht was du willst, dass sie von dir verlangen. Manchen Abend hat ich meine Mühe, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr, denk
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bojana je objavila veći broj stručnih radova, a autor je knjige Kreativnost u interakciji, psihologija stvaralaštva. Bojana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našli.
Svako od nas ima više knjiga koje su mu značajne, koje voli, koje zbog nečeg smatra svojima. Ti si se za ovu priliku opredelila da nešto govoriš o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta, pa evo za početak razgovora da te pitam zašto je tebi Breht značajan autor i zašto si se opredelila da o njegovoj poeziji danas pričaš.
Pa ja mislim da je Breht jedna od najneobičnijih figura, ne u poeziji, nego u kulturi evropskoj uopšte, ne samo zbog svoje kreativnosti, jeste vezano za moj domen profesionalni, nego i zbog neke svoje duhovitosti, čovjekoljublja, specifičnosti, znači talenta koji je uspeo da upregne za neku opštu dobrobit, neku dozu ruganja nečega. I mogu da kažem da ova knjiga meni, ove izabrane pesme, ova knjiga koja je već ovako požutela u svom izvornom stanju, mi smo malo požuteli, jel, ali bolji smo nego ikad, ona je meni značajna zato što je uspomena moja. Znači ja sam u to vreme doživela da budem pozvana da sarađujem kao student na nekom projektu. To su bili dosta teški, da kažem, pešački poslovi koji su se radili sat za satom. I novac koji sam dobila, koji nisam očekivala, koji je faktički onda bio džeparac i bio je značajan. Razmišljala sam šta sa njim da radim, prolazila sam zelenim vencem, tad je bila knjižara velika tamo, nema više tamo knjižara, mada nema više knjižara, manje više nigde po Beogradu. Tog naime gde je sad pekara i menjačnica ili šta već, bila je knjižara u kojoj se upravo prodavala ova knjiga. Ne znam šta mi bi, ušla sam i to što sam zaradila menjala sam za Brehtovu poeziju i nisam pogrešila. Evo sad, ne smem da kažem koliko godina kasnije pričam o toj knjizi. To mi je jedna od najznačajnijih knjiga.
Da, znači prvi susret sa Brehtovom poezijom je bio tokom tvojih studentskih dana.
Davno beše, da.
Koliko ti je, recimo, iskustvo doživlja njegove poezije bilo značajno u bavljenju psihologijom? I koliko ti je možda uticalo na same studije, koliko su ti neki predmeti možda ili neke teme postale bliže?
I tekako, da. On je mnogo više od korisnog. On je, kako bih rekla, transformator. E sada da bi delovao na ljude, treba ga ponuditi u ovom vremenu u kome je, da kažem, to tržište nuđenja i pa i književnosti i svake druge umetnosti i oblika kulture prošireno, široko, pretrpano, puno veoma različitih, nejednako vrednih stvari, onda kako Brehta izabrati, kako ga ponuditi. Ja lično imam jednu temu koja mislim da je dosta značajna za umetnike buduće sa kojima radim, kojima predajem, a to je tema lične afirmacije, to je tema kako se čovjek odnosi prema svojim unutrašnjim vrednostima, da li svoje unutrašnje vrednosti vidi kao nešto neosvešćeno ili kao neko polje koje može da se zida, da se gradi. Kako mlad čovjek može sebe da sagleda kao biće u promjeni. I tu koristim jednu Brehtovu pesmu, pročitam je na kraju predavanja, koja u stvari govori o toj promjeni razumevanja svog unutrašnjeg motiva, sebe iznutra, a koja se zove Zašto da se pominje moje ime.
Da, pa evo, bilo bi lepo da i čujemo tu pesmu.
Bertolt Brecht, Što da se pominje moje ime. Nekad sam mislio, u daleka vremena kad se budu raspale kuće u kojima živim i istrunuli brodovi kojima sam plovio, moje će se ime još pominjati sa drugima. Zato što sam hvalio ono što je korisno, a u moje vreme je važilo za neuzvišeno. Zato što sam se borio protiv religija. Zato što sam se suprotstavljao tlačenju ili iz nekog drugog razloga. Zato što sam bio za ljude i što sam njima sve poveravao, ukazujući im tako poštovanje. Zato što sam pisao pesme i obogaćivao jezik. Zato što sam učio praktičnom ponašanju ili iz bilo kakvog drugog razloga. Zato će se, mislio sam, moje ime još pominjati. Na nekom kamenu će moje ime stajati, iz knjiga će se u nove knjige preštampavati. Ali, danas sam saglasan s tim da ono bude zaboravljeno. Zašto bi se ko raspitivao za pekara ako ima dosta hleba? Zašto bi bio slavljen sneg što se otopio, kad prestoji novo padanje snega? Zašto bi bilo prošlosti kad postoji budućnost? Zašto bi se pominjalo moje ime?
Da, i sada evo da te pitam, sa studentima kada radiš i kada im pročitaš tu pesmu, čega je ova pesma deo? Šta radite? Koju priču imate?
Ima jedna interesantna priča koja je vezana za Abrahama Maslova, jednog od ključnih istraživača motivacije u psihologiji, koji je po meni najjače snimio tu promenjivost talasanja ljudskog bića i tu izgradnju unutrašnjeg motiva i koji je ponudio nama jedno viđenje po kome svaki čovjek u stvari prelazi sličan put u tom razvoju motiva i prirodno je da čovjek bude u početku biološko uplašeno biće, da se bori za fizički opstanak, fiziološki. Prirodno je da iz te faze, kaže Maslov, kasnije krenemo u neku vrstu vezivanja, povezivanja sa ljudima, tad nam se javlja velika potreba za ljubavlju i za tim da nam ljubav bude uzvraćena. U svakom tom periodu čovjek može i da se zaglavi, znači da ne prevaziđe u sljedeće, ali ideja je da čovjek hoda, znači da se nalazi na tom putu i da mi svi idemo sličnom putanju. Pa onda iz tog vezivanja, iz te ljubavi se razvezujemo uz bol, uz odrastanje, uz sazrevanje, ulazimo u nešto što se zove afirmacija. To je ono gdje najveći broj ljudi, ako ima sreće, ako nije gladan, na ovoj planeti stane. Znači da ja budem važan, da je moje ime važno, da je moj potpis nešto označio, da je moja torta najbolja, komšinice su pričale, da su moja deca odlični đaci. To je ja, znači ja kao individua osvešćena u svojim vrednostima i sve teorije motivacije pre Maslova su zapravo na ovome stale. A Maslov je bio humanistički orijentisan na grupu, na zajednicu, na kulturu, on je video da čovjek može i dalje. I on uvodi tu ideju samoostvarenja, zapravo čoveka koji teži, a to je mali broj ljudi, imao sreću naravno da tome teži, ali bitna je težnja, ne da stignemo, nego težnja, ta ljudska žeđ da budemo bolji, da sebe stalno nadvisujemo, da budemo, da glavu viši od sebe samih i od, na neki način, otvarači zajednice. I tu se Brecht lepo uklapa u tu Maslovljevu ideju o ostvarenom čoveku. Makar je to bila utopija i makar je to nešto što ne postoji, eto, to je u srcu čoveka.
Meni se ova pesma, Što da se pominje moje ime, čini kao i neka vrsta pokušaja da se zapravo čovjek oslobodi onog što obično nazivamo oklopom ega, da zapravo prekoračite neke granice, one obične sujete, onoga što vezujemo za neki uspeh u koordinatama svakodnevne stvarnosti. Pesnik kao da vodi jedan dijalog sa sobom gde kaže, eto, iako sam mislio da je važno da prosto negde moje ime se ugradi i napiše na taj način negde u neki spisak, sada dolazi do toga, do jednog saznanja zašto je to važno, kao da uopšte to nije važno. I čini se da to i jeste negde iskustvo Brehtove poezije, ta vrsta nekog prosvetljenja i saznanja da zapravo postoje neke stvari koje su tradicije i konvencijom okoštane, a zapravo postoje neki prodori i neki putevi koji su drugačiji i sveži, da kao da sugeriše da treba na tu stranu krenuti.
Jeste, ima tu, upravo si, ima tu još u tom smislu taj argument književni koji ti otvaraš na psihološkom polju izgleda još ovako. Možda je zapravo ono o čemu Brecht govori i Maslow govori i o čemu vi pesnici govorite, ta ideja nalaženja unutrašnjeg prostora, to jest izgradnje nekog unutrašnjeg prostora koji nije samo individualan. Znači ti kad pišeš pesmu, ne verujem da ti razmišljaš o tome da pišeš pesmu, ali ti ne pokrećeš samo sebe, ne pokrećeš svoju istoriju, svoju individu, nego kroz sebe ti zapravo jednu čitavu vertikalu ljudsku pokrećeš u kome sigurno to radiš zato što si dobre pesme. Mislim, znam, čitam pesme, znam se dobro, znači sigurno to radite. Otvarate jedan unutrašnji prostor koji nije zatvoren. To nije onaj istočnjački, meditativni, prazan prostor, nego je to naš zajednički prostor koji je sad u tebi i koji je u kreativan, koji je u nastajanju, koji je u građenju. To je ono što ljudi prepoznaju kad ti rodiš pesmu. Ili je ima, ili je nema. A ovaj ekstrovertirani, da kažem, spoljašnji svet u kome se sve meri spoljašnjim maršinima je zapravo nešto što je potrebno, ali što se prevazilazi. U tome je stvar. Znači, potrebno, nećemo pljunuti na to. Važno je da nas ljudi pohvale. Važno je da budemo u očima drugih prepoznati. Ali nije kraj. Zapravo, tu tek počinje priča o humanosti. Kada se taj spoljašnji svet prenese na plan unutrašnjeg sa puno ljubavi i puno stvaralaštva.
I kako studenti reaguju na Brechtove stihove? Da li neki od njih se zainteresuju pa postanu i čitalci njegove poezije?
Pa ja to obično ostavim za kraj. Uh-huh. Cele priče i pročitam pesmu na kraju i ostavim jednu tišinu. Ostavim jednu, kako bismo rekli, bogatu tišinu i obično ne bude komentara. Kasnije, posle, na sledećem predavanju, neko pita kako se zvao onaj, ajde da ga pročitamo, ja onda napišem na tabli, zvao se Brecht i bio je jako zanimljiv kao čovek. Ova pesma koju ste pročitali, nemojte misliti da ste čitali Brecht, znači svaku koju pročitate, nemojte misliti da ste ga pročitali, jer on u stvari pravi veoma različite stvari i ne može se pokriti nikada. Znači to je jedno istraživačko polje, kao i svaki dobar pesnik.
Da, Brecht je inače možda ovako kod običnog sveta poznati kao dramski pisac, kao tvorac njegovog epskog teatra.
I tu je bio, svuda je bio. Da.
Jeste, svuda je bio, ali je izuzetan pesnik, tako da je u svakom slučaju dobro što studentima na taj način pokušavaš da svoje teme, psihološke teme neke približiš kroz poeziju.
Zapravo, za malo da kažem, ovo je više od poezije. Naravno da je više od poezije, jer je svaka poezija sama po sebi više od same sebe.
Da bi sad, bila poezija, mora da bude više od
sebe. Sad smo ušli u filozofiju, već to je već da. Klizavo.
Da li možda i neki deo njegovog dramskog teksta koristiš u radu, pošto je on pisao drame, ali koristio i songove i vrlo zanimljivu strukturu dramskih tekstova.
On je možda u našim predelima najpoznatiji po operi za tri groša ili po drami Majka hrabrost. To su stvari koje su postale stvari kultne čitavim generacijama. Nije to stvar koju smo mi dobijali, nego to je stvar koju smo mi uzimali pa smo dalje razrađivali kao svako umetničko delo. Evo ja mogu da pročitam jedan kratak njegov tekst koji se zove Kad gospodin K. voli. On dobro odslikava tu njegovu paradoksalnu rugalačku, ali fino sa ljubavlju rugalačku prirodu. Bertolt Brecht, Kad gospodin K. voli. Šta radite kad volite neku osobu, pitali su gospodina K. Stvaram predstavu o njoj, reče gospodin K. I trudim se da joj bude slična. Ko, predstava? Ne, reče gospodin K, osoba.
Šine, stišajte doboš, pešaka neka stane bod. To majka hrabrost s obućom stiže, u njoj će biti bolji hod. Vaš kamat stokom, zapregom topom, moraju ići u ljuti boj. Obuću neka svaki ima, obuću dobru uzoran kroj. Snek se već topi i mrtav struje, hej hrišćani, proleće tuje. A što još nije pošlo u smrt, hej, sprema se sada u taj vrha. Stare šine bez dobra mesa, vojnik neće ići u smrt. Dajte da hrabrost prodajim vina, melem za telo, melem za duh. Starešine za vojsku nisu, topovi teški uz zovu glada. Kad su siti, prosto vam bilo, možete s njima u sam haz. Snek se već topi i mrtav snuje, hej hrišćani, proleće tuje. A što još nije pošlo u smrt, hej, sprema se sada u taj vrha.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta, a ovu knjigu nam predstavlja Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bojana, evo, malo smo da zavirili u pesnički svet Bertolda Brehta, nekoliko njegovih stihova i čuli, jednu pesmu si ti pročitala i sad, pošto je reč o pesniku i vrlo zanimljivom pesniku, evo, ja ću sebi uzeti slobodu da sam pročitam jednu njegovu pesmu, koja se zove Vozeći se udobnim kolima. Vozeći se udobnim kolima, opazi smo u sumraku, na pljusku, iscepanog čoveka pored puta. Mahao nam je da ga povezemo i nisko se klanjao. Mi smo imali krov nad glavom i bilo je mesta i prolazili smo tuda. I svi čuše moj neprijatni glas. Ne, ne možemo nikog da primimo. Bili smo odmakli možda već ceo dan vožnje, kad se ja odjednom uplaših ovih svojih reči, svoga postupka i celoga tog sveta. Evo, čini mi se da ova pesma dobro ilustruje jedan drugi kvalitet Brehtove umetnosti, Brehtove poezije, a to je angažovanost. Osećanje za ljude, osećanje za ljudsku nesreću, osećanje za one koji su poniženi, unesrećeni, to postoji u njegovim dramama, u njegovom pozorištu, a postoji, vidimo, i u poeziji. Kako se tebi čini taj kvalitet njegove poezije?
Pa bez tog kvaliteta ne bi bio Breht. To čovekoljublje njegovo u stvari je ljubav prema ljudima. I to ljubav prema svim ljudima jednako. I on danas, često ljudi upadaju u zamku da ga danas prepoznaju kao neko ko je pripadao ideologiji. On u stvari nije pripadao ideologiji, on se rugao ideologijama, tako i opstao. Znaš, kad si me zvao ovde da dođe, ja sam razmišljala koju bih najrađe pesmu pročitala da je ljudi čuju. Ja bih najrađe pročitala pesmu o Čedomorki Marije Ferrer. Ali sam svesna da je to toliko teška i duboka pesma i da pre svega i dugo traje za ovu vrstu medija koja je radio, da je zapravo pesma prerasla nas ljude. Nije za ovu situaciju, ali ja mogu da pozovem ljude koji nas slušaju da pročitaju tu pesmu. U toj pesmi Breht u stvari iz uloge žene koja je pala, kojoj je suđeno, koja je upala u neku društvenu kategoriju, koja je na kraju završila tragičnim nekim aktom, zločinom, iza svega toga otkriva sloj po sloj sa puno ljubavi zašto je to tako učinjeno i da je to zapravo samo tako moralo da se desi i da je situacija u kojoj se ta mlada žena našla bila zapravo jednosmerna ulica u kojoj ona nije imala izbora. A vi počinjete čitanje sa mržnjom prema Čedomorki ili negativnim stavom. Završavate pesmu sa ljubavlju prema jednoj ženi koja nije imala izbora i sa puno saosećanja. I svaki taj segment pesme koji Bertold organizuje se u stvari završava jednom kratkom rečenicom koja glasi: a vi koji sedite na toplom ne sudite lako, jer pomoć svih je potrebna stvorenju svakom. I to je u stvari njegova najveća, da kažem, najveća vrednost, najveći kvalitet, ta ogromna ljubav koju ima prema svima.
Da, a zanimljivo to kad pominješ Brehtov odnos prema ideologiji, on je u početku stvaralaštva se zapravo pobunio protiv umetnosti koja je sama sebi dovoljna i zapravo zalagao se za umetnost koja će da ima sluh za život, za ljudske nesreće, za ono što je stvarnost, što su klasne razlike, što je nepravda u ljudskom društvu, i zapravo i njegov epski teatar je formiran na taj način da je insistirao da gledaoci se ne uživljavaju na onaj klasičan način u dramu radnje, nego da stalno imaju kritičku distancu prema onome što se dešava na sceni. Zapravo je pokušavao neke slike života na sceni da prikaže i da ljude pozove da zauzmu kritičku distancu prema tome. Taj njegov čuveni efekat distanciranosti je tu bitan. A zanimljivo je, on je 33. otišao u egzil u Ameriku i u neke druge zemlje, u Dansku, Finsku i Rusiju, a kada se 49. vratio se u istočnu Nemačku, tada Nemačka bila podeljena, i gde je postao jak diktat da umetnost bude zapravo pod kontrolom društva i direktno usmeravana, da ima teme koje su propisane, oblike koje su poželjni, i Brecht se i protiv toga pobunio. On je sa Lukačem imao jednu dugu polemiku oko toga, gde se zalagao za to da se ne mogu propisati neki modeli stvaralaštva i pisanja. Dakle, autor koji je negde bio živ i imao sluh za neuhvatljivost umetnosti.
I meni se čini sad, mislim, ja ne znam mnogo činjenica o njegovom životu, ali mislim da zapravo, i nije to ključno naravno, ali gestovi njegovi prelaska iz istočnog u zapadni Berlin, on je osoba koja je smela da ide preko te gvozdene zavese, i pokušali su da ga zaustave, ali on onako najozbiljnije nabavi brkove koji liče na Staljinove i zalepi na sebe te brkove i hoda između istoka i zapada sa tim brkovima. Imao je sreću, takva ptica rugalica kakav je Brecht, imao je sreću da se već uzdigne u vreme kada su ti veliki sistemi postali represivni, postali moćni. Pri tome ne sudim da li istok ili zapad, jednaka je represija, nema boju, ona je prosto vrsta postupka prema čoveku, i Brecht je toga bio svestan i bio je, čini mi se sad, dovoljno već uzdignut velik da ga ne smaknu. Takvu pticu rugalicu ne voli ni jedno vreme, a opet s druge strane takva ptica rugalica koja nastupa iz ljubavi, iz dubokog humanizma, je najdragocenija za svako vreme, i on nam ostane, ali takvi ljudi ne traju dugo.
Da. A kako se tebi kao psihologu čini njegova ta pesnička avantura, da kažemo tako, taj put od neke pokušaja kritike i angažovane umetnosti, jednog direktnog govora, pa sve do toga gde i u tim kasnijim stihovima i posljednjim stihovima koje je napisao, on se zapravo zalaže za jedan nežniji dodir između ljudi, za neke obične stvari, stalno imao osjećaj i zapravo afinitet ka onome što je konkretno, što je životna stvarnost.
Biće da mi svi u stvari prolazimo kroz takve faze. Prvo nam treba nešto radikalno, bombastično, onda smo mladi, onda smo u adolescentnom nekom periodu, onda mi hoćemo da menjamo. Onda postepeno vidimo da to što smo promenili tako naglo, baš više smo štete možda pravili nego koristi, pa daj da smislimo malo bolje, da budemo malo mudriji. Tako se odmotava život. Na kraju, što reče moj kolega filozof Saša Radojčić, ako nam je samo dato da poživimo dovoljno dugo, na kraju ćemo postati mudri. Jer na sličan način, na taj način da počnemo da volimo obične stvari, običan život, svakodnevnicu, da u stvari uspemo da pronađemo tu dimenziju koja nam je sve vreme bila u životu, da je prepoznamo, da je pronađemo u stvari tu gde jeste. Ne da je tražimo u nekakvim idealima, u nekakvim izmeštenim ili transcendentnim sistemima, nego u tom konkretnom životu sa našim ljudima, sa našim mamama, sa našim babama, sa našim komšijama, gurajući se u prevozu. To smo mi.
Hoćeš možda da pročitaš još neku pesmu, pošto je reč
kad smo kod mame.
Kada smo kod mame, da, pošto je reč o pesniku i bilo bi lepo da čujemo što više njegovih stihova.
Ja veoma poštujem Brehtovu pesmu koja se zove Pesma moje majci. Ne sećam se više njenog lica onako kako je bilo kad nije imala bolove. Umorno je sklanjala crne vlasi sa čela koje beše su vonjavo. I ruku joj još vidim kako to čini. 20 joj zima pretilo, bezbrojne joj behu patnje, smrt je se stidela. A onda je umrla i nađoše dečije telo. Odrasla je u šumi. Umrla je među licima što su je odveć dugo gledala kako umire pa su otvrdla. Oprostiše joj što je patila, ali je bludela među tim licima dok nije klonula. Mnogi odlaze od nas, a mi ih ne zadržavamo. Sve smo im rekli. Ničega više ne beše između njih i nas. Naša lica otvrdnuše na oproštaju. A nismo rekli ono što je važno, nego smo škrtarili s neophodnim. O, zašto ne kažemo ono što je važno, bilo bi to tako lako. A zbog toga ćemo biti prokleti. Lake su to reči bile, baš iza samih zuba, ispale su dok smo se smejali, a guše nas u grlu. Sad je moja majka umrla, juče, predveče, 1. maja. Nokti je više ne mogu iskopati iz zemlje.
Da, ovde se vidi upravo ovo što si ti govorila, to je njegovo čovjekoljublje, taj direktan govor, pokušaj da se govori neuvijeno, da se zahvati konkretna stvarnost, ali i ta toplina, to zaista saosećanje sa ljudima.
Jer on nam govori u stvari da u svakom trenutku sve možemo da menjamo. Sve je, pa i postupke prema drugim ljudima, pa i ono što mislimo da je završeno u bitnim odnosima koje imamo, u svakom trenutku možemo ponovo da otvaramo. To je to čovjekoljublje koje on zapravo otvara.
Mnogi ljudi koji se bavili psihologijom i koji su psiholozi kažu da su im pisci bili dragoceni sagovornici, da su im pomagali da neke psihološke uvide ostvare. Mnogi kažu za Dostojevskog da je tako zaronio u dubine ljudske duše, da zapravo je psihologijom se baviti bez tog iskustva nekako besmisleno. Koliko je tebi Breht bio u tom smislu sagovornik i po tvojom mišljenju koliko je duboko on zaronio u dubine ljudske duše?
Breht, pa da, nisam ga slučajno birala. Da, zaista je sagovornik i on je aktivan sagovornik, znači sa njim razgovor nije završen, to je večita priča, ali ono što je interesantno jeste da ja sam imala priliku da Brehta čitam pre recimo 30 godina i sada i da je vreme u kome on peva drugačije. Mislim da se on lepo uklapa u jedan koncept psihologije koji je smatrao da je osnovna ideja moje nauke psihologije i osnovna zapravo misija njena da unapređuje ljudsku dobrobit. E sada je mnogo širok raspon kako tu dobrobit možemo da vidimo, da li fizička, da li mentalna, da li psihološka, da li emocionalna, nebitno, manje bitno, ali bitno je da nam je to bio zajednički konac. Mi psiholozi smo se 80. godina, 90. držali za to da je ljudska dobrobit suština našeg postupka prema čoveku i građenja naše nauke, a sad ne pominje se ljudska dobrobit, to nije operacionalni naučni termin. To nije nešto što može da se kvantifikuje, da se dobro unovči, proda. To nije nešto za što možete da dobijete naučno-istraživački tehnološki projekat. I šta je uopšte ljudska dobrobit? Mislim da moja nauka, znači ja sad možda previše kritično govorim, mislim da moja nauka malo zaboravila na tu svoju misiju, na to svoje obećanje ljudima i mislim da Breht i uopšte ljudi koji su umetnici, ljudi sa ivice, znači ljudi koji nisu psihologija, mislim da su oni sada bolje ptice koje nas bude nego psihologija sama. Bolji su u tom popravljanju našeg postupka prema čoveku, jer su oni ostali čovjekoljubivi, ostali su u toj tački iz koje su krenuli, a mi smo u krugu.
Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city.
of Prague. What was sent to the soldiers' wife from Oslo over the Saar? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur. From Oslo over the Saar. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat. From the wealth of Amsterdam. Was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land. From Brussels he sent for the laces so rare to have and to wear. All those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. It was ended in town, that silken gown. From Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife? Soldier's wife from the far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil for her dead to be wed in her widow's.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Škorc, psiholog i predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bojana, evo, pošto razgovaramo o Brehtu, razgovaramo o njegovoj poeziji, o knjizi izabranih pesama, možda bi bilo dobro da i u ovaj segment razgovora uđemo tako što ćemo čuti njegove stihove.
Evo, ja ću pročitati pesmu koja se zove Pitanja radnika koji čita. Ko je sagradio sedmovrat u Tebu? U knjigama stoje imena kraljeva. Jesu li kraljevi dovlačili kamene blokove? A više puta razarani Vavilon, koga je toliko puta podizao? U kojim su kućama lime, blistave od zlata, živali graditelji? Kuda su ono veče, kad je bio završen kineski zid, otišli njegovi zidari? Veliki je Rim, pun slavoluka. Ko ih je podigao? Nad kime li su to trijumfovali Cezari? Jesu li u mnogo opevanoj Vizantiji postojale za njene žitelje samo palate? I u legendarnoj su Atlantidi one noći, kad ju je progutao okean, davljenici urlikom dozivali svoje robove. Mladi Aleksandar osvojio Indiju. On sam. Cezar je potukao Gale. Zar s njima nije bio bar neki kuvar? Filip Španski je plakao kad mu je mornarica potonula. Zar niko drugi nije plakao? Fridrik II. Je pobedio u sedmogodišnjem ratu. Ko je pored njega pobedio? Svaka stranica po jedna pobjeda. Ko je zgotovio pobedničku gozbu? Svakih 10 godina po jedan velikan. Ko je snosio troškove? Toliko izveštaja, toliko pitanja.
Ja mislim da ova pesma jako dobro ilustruje sve kvalitete Brehtove poezije. Tu vidimo i tu angažovanost njegovu i čovekoljublje i saosećanje sa ljudima, osjećaj za ljudsku nepravdu, za klasne razlike, pa čak i humor i ironiju. Ova pesma ima jedan sloj te vrlo diskretne ironije. Kako se tebi čini?
Pa ovo je zapravo naličje priče o velikima. To je priča koju mi negujemo hiljadama godina. Priča o tome da svet nose veliki i da su veliki događaji, veliki vladari, ono što je okosnica nekog vremena. A postoji međutim potka o kojoj ređe razmišljamo, a to je trenutak istorijski vremena u kome su ljudi. Ne vladar, ne zaštitni znak, ne pokrivač, nego suština. Suština su svi oni koji su taj trenutak delili. I oni mali nevidljivi, i oni koji su zidali, i oni koji su pali negde usput na tom putu, oni koji nisu bili veliki, oni su u stvari najveći.
Da, a Brecht je upravo imao osjećaj i osjetljivost za te ljude i te ljudske priče i u svojim dramama, a evo vidimo i u poeziji.
Da, upravo tako, i to je nešto što se pojavljuje u komentarima filozofskim kao razlika između takozvane proklete istorije i prave istorije ljudske vrste. Prokleta istorija je ova koja se uči u školama, jedan kralj je svrgao drugog. To je samo pokrivač u stvari ljudske sudbine koja je mnogo bogatije, šira ispod toga. Ko je bio izumitelj koji je smislio nešto što je podiglo to vreme? Ko je pisao, prepisivao knjige? Ko je imao pero u ruci? Ko je širio znanje? Ko je širio veru? Ko je verovao u ljude? Nisu to bili vladari i ratovi i godine i knjige.
Da. Sad ćete pitati nešto što ima veze sa Brehtom i sa njegovom umetnošću, a ima veze i sa tvojim bavljenjem i psihologijom i umetnošću. Ti si autor knjige koja se zove Kreativnost u interakciji, psihologija stvaralaštva. I koliko je po tvom osjećanju bitno za čoveka da se druži, da dolazi u doticaj sa umetničkim delima?
Verujem zapravo da je suštinsko. I svi mi to radimo, samo što nismo najčešće toga svesni, nismo to opisivali na neki standardan način, možemo jedni u drugima tu potrebu da prepoznamo. Znači, potreba za tom komunikacijom, za tim širenjem sebe, za nadogradnjom, za unutrašnjim rastom. Kad kažem unutrašnje, ja ne mislim da je to neka striktna podela. Naš unutrašnji je isto što i društveni. Znači, mi smo društvena bića, društvo i unutra. Čovek je takvo biće da nema granicu faktički. Sve što mi dobijemo od jedne kulture, mi nadograđujemo i samim tim što uzimamo. Znači, svaka pročitana pesma nije pročitana pesma, nego je stvorena pesma. Svako viđeno delo likovno nije viđeno delo. Ukoliko smo ga doživeli, naravno, ukoliko nismo plitki, ukoliko nismo gledali površne stvari, ukoliko nismo bili zavedeni formom, kako se to najčešće dešava. Ko sebi dozvoli dubinu, taj se menja. A ko se menja, taj je uzeo zapravo svoj životni trenutak i iskoristio. To je najviše što možemo da uradimo.
Da, ti u ovoj svojoj knjizi govoriš i zapravo čitav niz primjera navodiš o tome kako treba pokušati da se razviju te automatizovane reakcije, taj neki mehanički pristup ka životu, čak i navodiš neke primjere kad neko se nekom obrati, pa ovaj mehanički odgovara, ovaj ga uopšte ne sluša, onda on mehanički njemu govori. Zapravo možemo u toj nekoj intonaciji koja je očekivana da kažemo svašta i da se to zapravo i ne razume.
Da, je to što bi rekla filozofija, odstupa reč od bića. Znači, ontološki nismo u toj reči, nego meljemo. Meljemo žargonski. A ja mislim da su ljudi vrlo osjetljivi na to mlevenje. Znači, mi ćemo da budemo prema njemu pozitivni i tako dalje. Ali razlika između mlevenja ako smem tako žargonski ja govorim, brbljanja, znači reči bez ontološke dubine i reči sa dubinom je ogromna. Jer mi posle ontološkog prevrata u nekoj pesmi nismo više isti. Dovoljno, ne mora to bude pesma.
Da.
Imamo mudre ljude koji sede u parku, pa sa njima razmenite tri reči i posle toga više niste isti. Ne vam baš jasno šta se desilo. Vi mislite kao, nešto mi je mudro rekao, ne mogu baš da setim. Ali niste više isti. To znači da se desio taj neki ontološki prevrat, unutrašnja promjena u biću i to umetnost radi. Ona to radi u najčistijem vidu. To rade i druge ljudske forme, radi to i nauka, radi to i filozofija, ali umetnost možda najdirektnije, ona ne časi časa, ona vas odmah udari da vas menja, ako je prava.
A čini se da je poezija tu baš
ona je baš direktna.
Istaknuta,
ona je baš direktna da. I sad poezija, ako smijem da kažem, najgore prolazi od svih umetnosti, da. U smislu što je negde najuže grlo kroz koje ona govori. Ona zahteva slušaoca koji hoće, slušaoca koji razume, slušaoca koji govori taj jezik, slušaoca koji je blizu poruci, koja težini koja u toj pesmi postoji. I sve to treba da se desi da bi jedna pesma na vas pala i da biste vi posle toga bili novi noseći tu pesmu, makar i odmah zaboravili, noseći ono ontološko što vam je ta pesma dala. A u svetu forme, recimo, ima baš jedna Brehtova interesantna kratka priča, on je bio majstor za te kratke maltene anegdotske priče, kako je jedan gospodin imao lovor pa je hteo da formira lovor u kuglu, uzeo je vrtlara baštovana i zamolio ga je da formira kuglu od lovora. Ovo je malo isekao, ali kugla je bila, ali nije baš bila savršena, pa još malo doterao, ali malo je štrčalo s jedne strane, pa još malo taj lovor doterao i na kraju je dobio kuglu. Kad je vratio kuglu vlasniku, vlasnik je rekao: šta je to, tu je kugla, ali lovora više nema. Znači, to je to gubljenje. Naša tendencija da u jurnjavi za formom izgubimo, zapravo zaboravimo negde gde je ta ontologija, gde je ta suština. Što reče moj jedan kolega Jovan iz Banja Luke, toliko jurimo da nam je duša zaostala, a ne može da nas stigne.
Šta je kreativnost? Da li se kreativnost može razvijati? Da li se na njoj može raditi? Koliko čitanje knjiga može da doprinese tome?
Pa iskreno kažem, može i ne mora. Znači, ima knjiga koje zatvaraju, koje su za izbjegavanje, ima knjiga koje vam daju naopačke poruku, zamotavaju zapravo unatrag u tom nekom razvojnom planu, da se ne lažemo. Znači, ima knjiga zaista, knjige su koji svaka druga vrsta komunikacije, potpuno šarolike. Ima knjiga koje vas drže na tome na čemu jeste. Znači, one mogu da budu udobne, to su možda najčešće knjige. Lepo su ofarbane, ne koštaju mnogo, možete da ih kupite tri za 1000 dinara. Nisu loše, nisu dobre. Znači, nemaju na vas uticaj da će nešto da vas pomere, pokvare, ali neće vam ni pomoći. To su knjige koje ja zovem mentalna anestezija. Ako smijem da budem bezobrazna, znači, ta anestezija je najjeftinija i svuda ima i ona vam faktički nudi da uz čitanje imate utisak da ste nešto stekli, ali niste ništa stekli. Zapravo, izgubili smo neko vreme koje smo mogli da upregnemo u neke druge stvari. Ja više volim knjige koje bole.
Da.
Znači, neka bole, neka ste promašili, neka je neprijatno, neka možda čak vodite u glavi jednu vrstu svađi dijaloga sa autorom, kako si ovo mogao da, ovo baš nije, ali i takvu knjigu čitati je bolje, jer je transformativno, nego anestezirati se udobnom književnošću. Mislim da je zapravo to neka vrsta prečice i da nas kultura naša i tradicija, ne tradicija, ali ovaj trenutak moderni vodi prema toj udobnosti anestezije. Provešćemo vreme uz mnogo knjiga koje zapravo nisu knjige.
Da, i sad kad čovjek ima jednu knjigu koju voli, koju ceni, autora sa kojim voli da razgovara, koga smatra sagovornikom, koliko često treba da mu se vraća, ili ajde da postavim pitanje ovako, koliko često se ti vraćaš Brehtu?
Pa ja nekako...
I kako ga čitaš, da li onako iz sredine, pa iz početka? Da li...
Ja nekako, ja ga se nekako više setim kao koncepta Brecht, kao pojava, fenomen. Šta bi Brecht rekao, na primjer, da ima dilemu kao ja? Više tako nego kroz direktne njegove reči. Mada i direktne reči, jer, kažem, svaka taj njegov proizvod je priča za sebe, i može da se prođe kroz jedan, ali to ništa ne obavezuje vaše iskustvo u sljedećim njegovim delima. Nema veze jedno s drugim. Mislim, ima, to je Brecht. I celovita ta slika jeste Brecht, Meni je on više interesantan kao fenomen. Znači, evo, sad sam se ja nenervirala što ova, recimo, starija žena ispred mene u radnji spora, a ja žurim i ona nikako da spakuje svoje uke. I u jednom trenutku se zaustavim i kažem, šta bi Brecht napisao? U ovoj situaciji da vidi mene nervoznu i da vidi tu vrstu mog odstupanja od neke ljudske humanosti, komunikacije. Ja žurim da gurnem tu ženu jer je ona stara, jer ja žurim negde. Iza mene je neko ko je mlađi od mene, za koga sam ja stara i ko gura mene. Šta bi Brecht na to rekao?
Da, pisce u stvari treba imati kao neku vrstu sagovornika i ne samo da uzmemo predmet koji su oni stvorili knjigu, nego da ih pretvorimo u unutrašnje sagovornike.
Tako je, on je unutrašnji sagovornik.
Da, i u tom smislu verujem da možemo preporučiti Brechta kao jednog od onih koji može da postane naš unutrašnji sagovornik.
Slobodno pričajte sa Brechtom i da. Kad psuje, on vas voli.
Da, da, i u dramama i u poeziji.
Ume da bude vrlo nezgodan, ali nas voli.
Bojana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi i hvala ti što si mi pružio priliku da nas dvoje porazgovaramo s Brechtom.
Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. Hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Red. Fancy gloves, though, wear
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.
Once upon a time there was a poor child with no father and no mother. And everything was dead. And no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night. And since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. And the moon was looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, they were little golden flies stuck up there like the shrike sticks them on the black thorn. And when he wanted to go back down to earth, the earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day. Okay, there's your story. Night, night.